Continuăm seria de mesaje, nu te ruga. Astăzi nu te ruga cu păcatul în inimă. Nu te ruga cu păcatul în inimă. Sigur, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, am văzut și a fost foarte mare discrepanța între frumusețea lui Dumnezeu, între Hristos care a pătimit pentru păcatele omenirii discrepanță foarte mare între păcatul omenirii și sfințenia lui Dumnezeu. E un lucru care ori de câte ori mă gândesc la el iese foarte mult în evidență și îmi dă de gândit. Dumnezeul acesta sfânt, Dumnezeul acesta care a creat toate lucrurile, Dumnezeul acesta care mă cheamă pe mine și pe tine să fim sfinți, se raportează la noi niște păcătoși, niște oameni pierduți în lumea aceasta, niște oameni fără Dumnezeu, niște oameni care își trăiesc viața cei mai mulți după capul lor și după apucăturile lor, se raportează la noi cu atâta dragoste. E un lucru care mă frapează ori de câte ori mă gândesc la el, uitându-mă cu câtă răbdare, cu câtă dragoste, cu câtă iubire, Dumnezeu se apleacă în fiecare zi spre noi, păcătoșii, și ne binecuvântă și ne transmite mesaje de dragoste prin diferite forme. E așa de diferit Dumnezeu de noi și așa de diferit în acțiuni față de noi, încât ne frapează asta, pentru că noi ca și oameni, dacă avem o poziție de autoritate într-un loc, în familie, la lucru sau în altă parte, prima reacție pe care o ai când cineva nu ți se supune sau nu ascultă sau face gafe, prima reacție este să-l taxezi. Și mă uit la Dumnezeu care cu atâta dragoste se uită înspre omenirea asta și în fiecare zi cuvântul acesta răsună în diferite locuri și răsună în mintea omului și mesajul concentrat tot la un loc, adus la un loc este acesta: te iubesc. Mesajul lui Dumnezeu concentrat la un loc, dacă toată Biblia asta îmi pune la un loc și ar trebui să concentrăm mesajul ei într-un cuvânt, într-o afirmație. Mesajul este foarte simplu, care vine din partea lui Dumnezeu și mesajul este: te iubesc așa cum ești. Când mă gândesc la asta, mi se răvășește lăuntrul. Când mă gândesc la asta, parcă mi se mișcă lăuntru, pentru că îmi dau seama că de atâtea ori am scăpările mele, am vorbele mele, am gândurile mele, am acțiunile mele și se uită Dumnezeu înspre mine și spune: auzi, te iubesc așa cum ești tu. Pentru că v-am spus și altă dată, nu suntem iubiți pentru ce facem, suntem iubiți pentru ceea ce suntem. Nu ești iubit că faci binele sau rău, nu ești iubit că citești Biblia sau nu citești, nu ești iubit că mergi la biserică sau că nu mergi la biserică, nu ești iubit că înjuri sau că nu înjuri, ești iubit pur și simplu pentru că Dumnezeu te-a creat. Problema asta a păcătuirii azi, parcă e așa o chestiune subînțeleasă în viața oricui, pentru că păcatul este partea integrală a vieții și inevitabilă. S-a implementat în mintea omului și venim în Biserica lui Hristos și mintea creștinilor s-a implementat ideea aceasta de pigmentare aici și acolo cu câte un păcat, cu câte un păcățel. Că nu se poate altfel pentru că viața așa cere. Și de la un moment dat, știți, ne întoarcem la Dumnezeu, suntem în foc, suntem în dragoste, stăm tare lângă Dumnezeu și la un moment dat începe diavolul să ne ispitească pe o parte și pe alta. La început probabil suntem tare, dar la un moment dat cedăm ori pe ușă, ori pe cealaltă. Și de la un moment dat ni se pare foarte normal să trăim în felul acesta. Pentru că omul ajunge în punctul în care vede că Dumnezeu nu-l pedepsește imediat. Dumnezeu nu-l pedepsește imediat. Primul mesaj al lui Dumnezeu înspre om când cade în păcat nu este un mesaj de zdrobire și de par. Primul, asta e mesajul nostru. Primul mesaj înspre om când cade în păcat după ce se întoarce la Dumnezeu, primul lui mesaj și primul mesaj îndreptat înspre el este același de iubire. Te iubesc, ridică-te, poți să mergi mai departe, eu sunt cu tine, te sprijinesc prin orice vei trece, sunt de partea ta, sunt lângă tine, ridică-te. Acesta este primul mesaj. Dar oamenii și cei mai mulți creștini care ajung și cad la un moment dat, interpretează asta și răbdarea asta lui Dumnezeu interpretează greșit. Unii interpretează răbdarea asta ca o tolerare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă tolerează așa cum sunt eu și mă lasă să mă duc așa cum sunt eu, dacă nu mă pedepsește din prima. Și e greșit să gândești în felul acesta. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat sau ce s-ar întâmpla în vremea aceasta, cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, ce s-ar întâmpla în vremea aceasta dacă noi ca și creștini, tu ca și creștin, ai fi bubuit exact cum au fost Anania și Safira, în momentul în care au păcătuit, au fost și executați. Ce s-ar întâmpla oare? Cum ar arăta Biserica lui Hristos de astăzi? Cum am sta noi astăzi în locul acesta? Cum ar sta alți creștini în bisericile din care fac parte? Știți cum am sta? Cu antenele ridicate. Știți cum am sta? Cu inima curată. Știți cum am sta? Atenți! De ce? Pentru că, nu știu de ce, parcă stă în gena noastră să fim mai repede mișcați și motivați să facem schimbări în viața noastră sub pedeapsă decât sub dragoste. Dar metoda de lucru a lui Dumnezeu în lumea aceasta a fost și este, în primul rând, o metodă de schimbare prin dragoste. Dumnezeu a schimbat lumea aceasta prin dragoste. Noi am venit și ne-am întors la Dumnezeu, nu de frică, ne-am întors la Dumnezeu pentru că îl iubim și am văzut dragostea lui care s-a manifestat față de noi, indiferent de ceea ce am fost. De aceea astăzi, mulți dintre noi suntem în locul acesta. Numai că păcatul are efecte. Și are efecte și în lumea aceasta și are efecte și în veșnicie. Dacă vreți, în cele două vieți. Pentru că putem vorbi de două vieți. E viața aceasta pământească și e viața care urmează dincolo. Se obișnuiește să se vorbească despre viața de dincolo doar pentru cei care au plecat în rai. Dar există o viață dincolo și pentru cei care au plecat în iad. Nu se vorbește despre viață și termenul de viață după ce pleacă omul de aici și se duce în iad. Vorbim de viață doar pentru cei care au mers în rai, dar viață au și cei care au plecat în iad, chiar dacă acolo există termenul de moarte. Oamenii trăiesc dincolo și consecințele pe care ne le tragem dincolo sunt în funcție de ceea ce am ales în lumea aceasta. Acum, pe lângă biruințele astea demonice care vin în viața omului și pe lângă lipsa bucuriei, după ce omul păcătuiește și se simte În biserica de astăzi, nu neapărat aici doar, și în alte părți, se simte lipsa bucuriei. Creștinii parcă și-au pierdut bucuria, undeva pe drum au lăsat-o. Sunt sobri, sunt serioși. Nu mă refer la în a ne arăta dinții tot timpul. Noi suntem în Europa, suntem români, poate suntem mai sobri de felul nostru. E vorba de bucuria aceea lăuntrică despre care vorbea și Andrei. Despre bucuria aceea mântuirii. Mă, orice se întâmplă în lumea asta, eu sunt bucuros că-s mântuit. Orice se întâmplă, că-mi iese, că nu-mi iese, că reușesc, că nu reușesc, că merg lucrurile cum vreau sau că nu merg cum vreau, că merge viața lin sau mai dur, eu am o bucurie, eu am o siguranță lăuntrică, că Hristos domnește mine și asta e cea mai mare bucurie pe care o am în lumea aceasta. Acum, pe lângă lipsa bucuriei după ce omul păcătuiește, pe lângă faptul că își pierde pacea, se ridică un zid, zice cuvântul lui Dumnezeu, între omul care trăiește în păcat și Dumnezeu, un zid care ne separă de fața, care ne separă de ochii și în dimineața asta ne separă de urechea lui Dumnezeu. Vrem să ne rugăm și ne rugăm, nu? Pentru că uneori viața în cursul ei are diferite stații de genul acesta în care suntem obligați să ne rugăm. Are viața anumite stații prin care trecem, ajungem și rămânem o vreme, pentru că în stații de genul ăsta, parcă conjunctura, parcă felul în care Dumnezeu conduce lucrurile, ne aduce aminte de un lucru, trebuie să te rogi. Toți avem momente în viață și avem perioade în viață când realizăm un lucru esențial, greu de înțeles, greu de acceptat, și anume că numai Dumnezeu, dacă face, va mai putea face ceva. Și în momente de genul acesta, începem și ne rugăm. Că asta e prima reacție. Oricât ai fi de rece, oricât ai fi de distant de Dumnezeu, inevitabil în astfel de situații apelezi și la El. De ce? De ce oare? Pentru că Dumnezeu ne-a învățat asta. Pentru că asta parcă a rămas în sângele nostru. Când trecem prin probleme, ne rugăm. Dar înainte să trecem la rugăciune, în dimineața asta, Biblia ne învață și cuvântul din dimineața asta spune foarte simplu. Nu te ruga peste păcatul din inimă. V-am mai spus, n-are rost și n-are sens să facem lucruri fără rost și fără sens. N-are rost să luăm, cum să zic, să luăm șiretul de la mijloc, ia-l de la capăt. Vrem Domnul să ne asculte. Vrem ca Dumnezeu să rezolve. Vrem ca Dumnezeu să mai facă nu mai știu ce lucruri. Vrem ca Domnul să ne asculte când îl chemăm. Vrem să vină când îl chemăm. Și Dumnezeu nu vine. Zăbovește. De ce oare? Și în perioada asta și în zona asta sunt foarte mulți creștini și există o categorie de creștini care încep să se răzvrătească. Pentru că Domnul nu-i ascultă. Domnul e insensibil. Domnul i-a uitat, i-a trecut cu vederea. Le-a sărit rândul deja de atâtea ori și Dumnezeu îi dă vină. Ce legătură este oare între neprihănire și fără de lege? Ce legătură este oare? Aș vrea să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 1, de la versetul 10. Vreau să vedem puțin și să înțelegem în dimineața asta profund. Și o lecție pe care mă rog înaintea lui Dumnezeu să o sădească adânc în inima mea și în mintea mea ca să nu mai trec cu vederea. Pentru că nu de puține ori în viață avem lupte pierdute, avem rugăciuni pierdute, avem timp pierdut. Pentru că n-am înțeles un lucru. Nu există rugăciuni ascultate peste neascultare. Nu există rugăciuni ascultate peste păcatele mele. Dumnezeu nu funcționează așa, dar păi acum ai făcut niște gafe, nu vrei să te lași de ele, trăiești în păcat, dar acum pentru că tu ești în criză, neglijezi un pic aia, dar să știi că totuși simi minte, dar te ajută acum că ești în criză. Noi oamenii așa funcționăm, avem principiul și zicem, dacă faci asta, sunt lângă tine, dacă nu faci, nu sunt lângă tine. Și când omul e în criză, în ciuda faptului că la un moment dat n-ai avut o relație bună cu el, intervii, pentru că ți-e milă, ai compasiune. Dar înainte de milă, înaintea lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu, este dreptate. Vrem să ajungem dintr-o dată la mila lui Dumnezeu. Vrem să ajungem dintr-o dată la resursele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, înainte ca să fiu milos, înainte ca să fiu bun, înainte ca să fiu credincios, sunt drept. În dimineața asta ar fi bine dacă lucrul ăsta îl pricepi. De aici încolo îți va fi simplu. Înainte de toate, Dumnezeu e drept. Isaia 1 de la 10. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Dar cum adică cu jertfele lor ei spurcau curțile casei Domnului? Dar erau niște cerințe să aduci jertfe înaintea lui Dumnezeu. De mulțumire, pentru păcat, pentru închinare, pur și simplu să aduce. Și Domnul vine și se adresează poporului său și nu veniți în curțile mele și aduceți jertfe. Nu vă ardeți oile, boii sau nu mai știu ce animale aduceți. Nu le ardeți pentru că nu asta mă interesează în primul rând. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau lui noi sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu ce? Cu ce? Cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Wow! Oare cine spune mie cuvântul ăsta și mesajul în dimineața asta? Că înainte să mă rog, eu trebuie să mă curățesc. Înainte să mă rog, eu trebuie să mă pun la punct înaintea lui Dumnezeu. Înainte să mă rog, eu trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu, să chem sângele lui Hristos peste viața mea, să mărturisesc păcatul și mă duc mai încolo și să mă las de el. M-ați înțeles? Că de multe ori mărturisim noi cumva păcatul. Dacă e nevoie, îl mărturisim și la unul și la altul ca să scăpăm cumva de el. Dar problema este, te lași sau nu te lași? Problema este, renunți la el sau nu renunți la el? Pentru că știți, păcatul poate să stăpânească cel puțin în două feluri peste viața unui om. E o viață total păcătoasă. Orice păcat, orice lucru, orice mizerie ce vine prin viață o trăiește și o inhalează. Pentru că nu mai contează. Nu? Nu mai contează. La un moment dat, după ce ne întoarcem la Dumnezeu și cădem în păcat, la un moment dat conștiința începe să fie bătătorită. Devine o întăritură a minții care nu mai reacționează în fața păcatului. Da, știu că nu-i bine, dar n-am ce face acum, asta e viața, mergem înainte. Și cealaltă parte, al doilea fel de stăpânire a păcatului în viața omului, când omul se întoarce la Dumnezeu și cade într-un păcat sau în două sau în cinci sau în zece și nu reușește să iasă de sub el. E o viață chinuitoare să trăiești în păcat. E o viață teribilă să știi că Dumnezeu te cheamă să fii curat, Dumnezeu te cheamă să mergi pe calea Lui și totuși să ai în viața ta o cădere sau două sau nu mai știu câte de care să simți cu toată ființa ta că nu te poți lăsa. Mi-a fost dat nu de puțini ori sau de oameni care au spus nu mă pot lăsa. Cum asta nu te poți lăsa? Păi nu mă pot lăsa. Privind din afară, privind rece, o să-l condamn. Zici, cum te poți lăsa? Nu? Ca și cum ai zice, bă, nu mă pot lăsa de nu mai știu ce fel de suc. Da, drăguț. Nu mă pot lăsa. Păi cum nu te poți lăsa? Că tu-ți duci paharul la gură. Păi pur și simplu, nu mă pot lăsa. Uitându-te din afară, îl condamn. Dar când ajungi în astfel de situații, înțelegi un lucru, că dincolo de putința omului există o stăpânire demonică ce ține omul rob. Aici vine ideea și aici ne amintim de cuvintele lui Hristos, că veți cunoaște adevărul. Cine este adevărul? Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul. Și adevărul ce va face? Vă va face ce? Slobod. Ce înseamnă slobod? Să fac ce vrea Dumnezeu să fac. Să fac ceea ce îmi place, să fac ceea ce este sănătos și ceea ce este bine. Asta înseamnă slobozenie, asta înseamnă libertate. Când deja nu mai faci ceea ce vrei să faci, când deja nu mai practici ceea ce Dumnezeu te-a chemat să practici, în libertatea în care te-a chemat să trăiești, trăiești în robie. E o luptă cumplită. E o luptă cumplită. E genul acela de păcat sau de păcate ce se țin de om. Exact ca vorba aceea, ca și scaiul de oaie. Și atunci ne întrebăm, de ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunile? De ce nu mă ascultă Dumnezeu când îl rog să mă ajute, să mă elibereze, să mă vindece? De ce nu mă ascultă Dumnezeu? Poate fi aici un lucru sensibil la care trebuie să te gândești poate în dimineața asta. Un lucru sensibil. Știi că prin păcătuire și prin păcatul repetat există o lege spirituală. Omul care păcătuiește, zice cuvântul lui Dumnezeu, ce face? Moare. Omul care păcătuiește, moare. Și legea aceasta spirituală spune că oricine păcătuiește declară în lumea aceasta și în lumea nevăzută, în lumea spirituală, că Domnul, Stăpânul și Tatălui e diavolul. M-ați auzit bine ce am spus? Omul care păcătuiește, omul care persistă, omul care nu se eliberează prin mărturisire de păcat înaintea lui Hristos, înaintea omului dacă e nevoie, și nu se lasă, declară prin propria lui viață, prin practicarea păcatelor lui, că Tatălui, Stăpânului și Domnului e diavolul. Sună crunt, sună nasol, sună neplăcut. Nu știu cum vă sună în dimineața asta. Nu vreau în dimineața asta să vă pun jar pe cap. Nu vreau în dimineața asta nici să vă gâdil la sentimente. Dar nu vreau nici să curăț ouă. În dimineața asta trebuie să mergem pe cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem copiii lui Dumnezeu. Și copila lui Dumnezeu rămân când trăiesc în curăție. Copila lui Dumnezeu rămân, chiar dacă cad la un moment dat. Pentru că Biblia vine și spune, dacă am căzut, avem la Tatăl ce? Un mijlocitor. Pe cine? Pe Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Biblia mai vine și spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne spele, să ne curățească de orice nelegiuire. Soluția avem, varianta avem. Ceea ce depinde și punctul sau persoana de care depinde, dacă primesc iertare, dacă Dumnezeu rămâne tatăl meu sau diavolul rămâne tatăl meu, acela sunt eu. Și decizia pe care o iau e propria mea persoană. Eu decid asta. Amintiți-vă, vă rog, de Saul. Vă amintiți de Saul? Domnul avea de rezolvat niște lucruri cu amaleciții. Și Domnul îi spune lui Saul, te duci și treci prin ascuțișul sabiei tot. Și se duce Saul și se uită și vede câte un bou gras, mai vede câte o turmă de oi frumoasă, mai vede niște robi, mai vede niște haine, mai vede niște aur, mai vede niște valori aici colo. Și atunci Saul ce zice? Mâna de popor, că poporul ce zice? Ia-le, că nu o să distrugem acum tot. Nu? Trebuie să existe pradă de război, dar Dumnezeu nu i-a dat poruncă să ia pradă de război. Dumnezeu a dat o poruncă simplă, clară. Vei trece prin ascuțișul săbiei tot. Și vedem pe Saul, dacă citim cuvântul Domnului, că începe să culeagă ba una, ba alta, și Domnul vine la Samuel și spune: auzi, Samuel, îmi pare rău că l-am pus pe ăsta împărat. Îmi pare rău că l-am pus împărat. Domnul începe să se căiască și să-i pară rău că l-a pus împărat pe frumosul Saul. De ce oare? Știți de ce? Din pricina faptului că Saul n-a ascultat. N-a ascultat. Este un cuvânt foarte dur în 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 22. Samuel a zis lui Saul: îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea. Nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la terafim. Domnul vine și spune lui Saul, prin gura lui Samuel: Să știi, Saul, că nu-i mai puțin vinovată neascultarea ta față decât închinarea la idol. Ce înseamnă închinare la idol? Ce înseamnă ghicire? Ghicirea vine din lumea demonică. Oameni care prevestesc, inspirați de diavolul, anumite lucruri sau descoperă anumite lucruri din viața unui om. Sub inspirație divină. Nu e mai puțin vinovată neascultarea decât închinarea la idol. Ce înseamnă închinare la idol? Închinare la idol înseamnă eliminarea lui Dumnezeu din viața mea de închinare. Oamenii care se închină la idol, oamenii care sunt închinători la idol, nu sunt altceva decât oameni care scot afară și scot pe Dumnezeu din calculul vieții lor. Și Domnul îi spune lui Saul: asta ai făcut, ai mai scos afară, te-ai pus sub domnia demonilor. Este același lucru, este exact același nivel. Nu este nicio diferență între ceea ce ai făcut tu și între ghicire și închinare la idol. Știți, mi se pare câteodată așa de apucat. Acum n-ai ce face că viața își cere. N-ai ce face că acum așa sunt conjuncturile. E un păcat mărunt. E o chestiune mică, poți să o treci cu vederea. Știți că păcatul conștient, omul care trăiește conștient în păcat, omul care nu renunță, omul care nu luptă, nu se mărturisește, nu stă în prezența lui Dumnezeu, nu mijlocește înaintea lui Dumnezeu, nu-l doare păcatul, persistă și rămâne în păcat. Pentru omul acesta, sângele lui Hristos în Scriptură nu are acoperire. Este genul de păcat asupra căruia sângele lui Hristos nu are acoperire. Sângele lui Hristos nu curge și nu spală o viață care stăruie în păcat. Evrei 10, de la 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar ce? O așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Este un cuvânt greu. Este un cuvânt dureros pentru cei răzvrătiți. Dar Domnul, dimineața asta, te cheamă la pocăință. Mai mult decât rugăciuni ascultate în lumea asta. Pentru că Biblia vine și spune: dacă numai pentru lucrurile astea din lumea asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți oameni. Nu m-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru că vreau nu mai știu ce lucru. Nu m-am pus nădejdea în Dumnezeu, în primul rând, ca viața să-mi fie frumoasă, să meargă bine. Eu m-am pus nădejdea în Dumnezeu și mă sprijin pe El, în primul și în primul rând, pentru că îl iubesc. În primul și în primul rând, pentru că îl iubesc. Știți, în starea asta, rugăciunea de cerere, rugăciunea de mulțumire, rugăciunea nu mai știu de care, n-are sens. Înainte să începi să cânți, înainte să începi să te rogi, înainte să ai timpul tău de părtășie acasă, înainte să stai în biserică, să te închini lui Dumnezeu, treci odată prin viață. A pus Dumnezeu o cordă foarte sensibilă în noi și asta e conștiința. Și întotdeauna vibrează când ceva nu e în regulă. Și dacă am putea, de câte ori n-am anulat-o? Este o cordă sensibilă pusă aici de Dumnezeu. Când păcătuim, când ceva greșim, când suntem răi, când suntem dușmănoși, când greșim în relație unii cu alții, sună și vibrează. Și e strident sunetul acestei corzi. Este evident, e neplăcut. L-am eliminat cumva dacă am putea, dar nu se poate, pentru că nu stă la îndemâna noastră, nici la îndemâna chirurgilor. Dumnezeu ne-a creat așa și corda asta vibrează când ceva nu este în regulă. Nu există om care trăiește în păcat, nu există creștin, nu există om care a ajuns la cunoștința adevărului și să nu simtă, să n-audă și să nu perceapă cu viața lui că trăiește în păcat la un moment dat. Nimeni nu poate să spună asta. V-am mai spus și altă dată, dacă ești într-o zonă, într-o porțiune, într-o perioadă a vieții în care spui întrebări dacă lucrul pe care îl faci e păcat sau nu, 99% e păcat. 99% e păcat. Pentru că dacă n-ar fi păcat, nu ți-ai pune întrebarea. Oamenii vin și spun, păcate-i asta? Vin și ne întreabă, păcate-i? Prima mea reacție este să-l întreb același lucru. E păcat? Deci dacă n-ar fi păcat, n-ai venit să întrebi. Dacă n-ai avea dubii, n-ai întreba. Ajunge Saul într-o zonă neagră a vieții, când filistenii vin peste Israel și pornesc lupta și vor să pornească lupta împotriva lui Israel. Știți ce face Saul? Primul lucru pe care face Saul în astfel de momente, Samuel murise, plecase. Primul lucru pe care îl face Saul, vrea să întrebe pe Domnul, vrea să întrebe pe Domnul, ori prin vise, ori prin proroci, dar vrea un răspuns din partea lui Dumnezeu. Ce credeți, primește un răspuns? Nu primește un răspuns. Nici prin proroci, nici prin vise. De ce oare nu primește un răspuns? Și de ce? Pentru că să ne fie nouă pildă în dimineața asta. Dacă ai o viață păcătoasă și ai lucruri care trebuie să ți le rezolvi înaintea lui Dumnezeu, nu veni cu cereri înaintea lui Dumnezeu, nu veni cu laudă, nu veni cu mulțumire, nu veni cu proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu în primul și în primul rând te vrea curat și dedicat lui. În primul și în primul rând Dumnezeu te vrea conștient și voit sub stăpânirea lui și nu sub stăpânirea celuilalt tată. Saul, nu știu, Saul îl găsesc la început un tip zmerit, credincios. Dumnezeu se uită la el cu plăcere și zice, pe el am ales. Nu pentru că e înalt și frumos, ci pentru că are o inimă aparte. Pe el l-am ales să fie împăratul lui Israel. Și mă uit în viața lui și m-am uitat în viața lui și am văzut că omul ăsta în timp a început să se răcească. Ce ne răcește? Ce ne stinge dragostea? Ce ne îndepărtează de Dumnezeu? Un singur lucru, păcatul. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu. Și Saul îl întreabă pe Domnul, ce să fac? Să-i bat pe filisteni? Cum să-i bat? Ce să fac? Și Dumnezeu tace. Aș vrea să ridici un semn de întrebare în dimineața asta. Dacă ești într-o dimineață și într-o vreme în care Dumnezeu tace, aș vrea să te gândești foarte serios, de ce oare tace Dumnezeu în perioada asta? De ce tace Dumnezeu în perioada asta? De ce Dumnezeu stă departe? De ce Dumnezeu nu-și deschide gura? De ce Dumnezeu, sau n-ai acces, sau nu ajungi cumva să strigi în urechea lui Dumnezeu și numai nu o găsești? De ce oare? Nu cumva înainte să strigi în urechea lui Dumnezeu, nu înainte de a veni cu cereri, n-ar fi mai bine oare? Poate în dimineața asta să vii să te apropii, înainte de să te apropii de urechea lui Dumnezeu, să te apropii de inima lui? Nimeni n-are acces la urechea lui Dumnezeu până nu trece de inima lui Dumnezeu. Nimeni n-ajunge la urechea lui Dumnezeu, nimeni nu primește răspunsul, nimeni nu primește rezolvări, nimeni n-ajunge cu glasul lui, cu vocea lui, cu plânsul lui sau cu bucuria lui la urechea lui Dumnezeu până nu trece de inima lui Dumnezeu. Saul a vrut dintr-o dată să ajungă la urechea lui Dumnezeu. Cei mai mulți vor astăzi așa. Nu e așa cum să umplu bisericile când trecem prin perioade de criză? Nu e așa? Spuneau în preot zilele trecute, în perioada asta oamenii vin la biserică de o bună bucată de vreme, de vreo 3-4 ani încoace, oamenii au început să inunde bisericile la serviciile religioase. De ce oare? Pentru că mulți sunt probleme de toate felurile. Criza, nevoile, problemele, bolile, i-au adus în biserică. Oare asta e soluția în primul rând? Să mergem și să strigăm în urechea lui Dumnezeu că vrem nu mai știu ce lucru, vrem ca Dumnezeu să ne scape de bancă, de datorii, de boli, de nevoi, de necazuri? Sau mai întâi să venim înaintea lui Dumnezeu, ne cerem iertare, să ne pocăim de păcatele noastre și să căutăm fața lui? Oare nu-l cunoștea Saul pe Dumnezeu unde a ajuns? Oare nu știa Saul ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul lui? Oare nu știa Saul cum este Dumnezeu? Oare nu știa Saul cu ce se mănâncă relația asta cu Dumnezeu? Știți, câteodată diavolul ne șterge parcă cunoștințele, parcă ne fură sămânța cuvântului din minte și nu mai știm cum să ne apropiem de Dumnezeu. Poate în dimineața asta de aia ai venit aici. Să auzi că înainte de toate trebuie să cauți inima Domnului. Înainte de toate, să cauți inima lui Dumnezeu. Înainte de toate, e nevoie de recunoaștere, de mărturisire și de pocăință. Nu există rugăciuni ascultate fără pocăință. Credeți-mă, frați și surori, credeți-mă, nu există ascultare fără pocăință. Vrei ca Domnul să te asculte, trebuie să trăiești pocăința așa cum te învață cuvântul lui Dumnezeu. Înainte ca să bați la ușa îndurării lui Dumnezeu, înainte de toate, vină înaintea lui Dumnezeu și pocăiește-te de păcatele tale. Nu o să primești niciodată răspuns și asta îți garantez pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu vei primi niciodată răspuns. Dacă stărui în păcatele tale, nu vei primi ceea ce îți dorești, spre ceea ce aspiri sau ceea ce chiar ai nevoie. Înainte să te întorci la Dumnezeu cu pocăință. Să știți că botezul de altă dată, să știți că întoarcerea de altă dată nu e valabil dacă astăzi sunt în groapă. Nu e valabil. Este o vreme în care Dumnezeu hrănește și întărește o inimă care caută fața Lui. Mi-aduc aminte de David și zice la un moment dat în Psalmul 40. 40 începând cu versetul 1 zice așa. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocilei și mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Ce a făcut? Mi-a întărit pașii. Când a făcut? Când s-a întâmplat? Când mi s-au întărit pașii? Când Domnul m-a scos din fundul gropii, din groapă, din mocilă. În vremea lui David erau pedepsele, erau foarte crunte pentru cei care încălcau, pentru cei care erau puși deoparte, pentru cei care erau separați de societate datorită unei greșeli sau unei gafe sau unui păcat pe care l-au săvârșit. Erau coborât într-o groapă îngustă în care putea să stea doar înșezut pe fundul gropii și îi se dădea mâncare din abundență și murea în propria lui mizerie. Cam asta face păcatul. Îmi place, îmi place, dar ești în groapă. Îmi place și omul nu-și dă seama că așa cu îmi place și cu ideea asta că îmi place, exact ca și Samson, îmi place. Oamenii mor în propria lor mizerie, în propriile lor păcate. Înainte de toate, Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Să te pocăiești. E un fel de sinucidere în belșug. Mulți mor în belșug. E belșug din punct de vedere pământesc, dar e gunoi din punct de vedere spiritual. Oare n-au de Dumnezeu? Ești aici în dimineața asta și tu și eu la un moment dat și fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea asta, Doamne, nu mă auzi? Dar de ce stai surd la cererile mele? De ce nu mă asculți că îți la capătul puterilor? E limita, dacă acum nu faci ceva, lucrurile se duc de râpă. De câte ori nu m-am ridicat și nu te-ai ridicat și n-ai strigat înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, acum ori niciodată. Dacă nu vii acum, Lazar se duce. De câte ori n-ai spus, Doamne, dacă acum nu rezolv lucrurile, niciodată nu mai ai șansă să le rezolvi. Acum e momentul, acum este timpul și Dumnezeu s-a uitat și a spus, nu fac nimic. Nu fac nimic. Ascultarea rugăciunii nu acoperă mizeria mea, nu acoperă păcatul meu. Isaia 59, de la versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre ce fac? Vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și îl împiedică să vă asculte. Ce pune, ce mă separă pe mine, ce mă poate separa pe mine de puterea și frumusețea și lucrarea lui Dumnezeu? Știți ce mă poate separa? Zidul păcatelor mele. Mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă, urechea lui nu-i înfundată, nu-i tare. Dumnezeu nu-i plecat în croazieră. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, dar nu uitați că înainte de absolut toate, Domnul este drept. Vrei să ți se rezolve, vrei rezolvări, vrei bunătatea lui Dumnezeu, vrei ca Domnul să miște lucrurile, vrei ca Domnul să miște munții. Înainte de toate, e nevoie de pocăință. Mă pocăiesc de păcatele mele. Stau înaintea lui Dumnezeu, mărturisesc păcatul, îmi recunosc păcatul înaintea lui Dumnezeu, mă pocăiesc de el, mă las de el și de acolo încolo. Pot să stau înaintea lui Dumnezeu cu cereri. Poți să stau înaintea lui Dumnezeu cu cerere. Poate astăzi ești întors la Domnul, te-ai apropiat de Dumnezeu și poate ai pierdut undeva pasul, undeva ai pierdut ritmul, cadența, undeva ai rămas în urmă. Ceva s-a întâmplat undeva pe drum. Mă uit la preotul Iosua despre care am citit. Am stat și m-am uitat la el și sincer să vă spun, mi s-au umplut ochii cu lacrimi. Aici e vorba de marele preot al lui Dumnezeu. Era preotul națiunii Iosua. Și ni-l prezintă și scena în care ni-l prezintă Scriptura în Zaharia 3, una cumplită. Marele preot stând față în față cu marele, cu îngerul Domnului și asistat de Satana. Și știți cum arăta marele preot? Cu hainele rupte, zdrențuite. Era murdar din cap până în picioare. Cred că era și trist și cred că era și abătut. Era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ în poporul Domnului. Nu era oricine. Era marele preot al națiunii Domnului. Lângă el Satana, care stă și îl învinuiește, și față în față era îngerul Domnului. Satana aducea învinuiri, pentru că așa zice cuvântul Domnului, că Satana este pârâșul, pârâșul fraților. El merge și dă raportul. Asta a făcut el, asta a făcut ea, așa s-a purtat, așa a vorbit, încolo a mers, încolo... Și Satana stă și îl pârăște și îl învinuiește înaintea îngerului Domnului. Și ce-mi place foarte mult? Văd aici frumusețea lui Dumnezeu și văd aici bunătatea lui Dumnezeu. Văd aici bunătatea lui Dumnezeu. Știi, vreau să spun un lucru în dimineața asta. Nu este mai mică bunătatea lui Dumnezeu în dreptul lui Iosua decât este în dreptul tău. Ca să ajungi la bunătatea lui Dumnezeu, treci de dreptatea lui Dumnezeu. În dimineața asta spune: Doamne, știu că ești drept, știu că nu vei trece peste păcatele mele până când nu mă voi mărturisi înaintea ta, nu voi cere putere să trec peste ele și nu mă voi lăsa de ele. În dimineața asta vreau să mă las, vreau să renunț la ele și să mă pocăiesc de păcatele mele și să stau în prezența ta și să am acces la resursele tale. Treci de dreptatea lui Dumnezeu. Nu te uita în primul rând că Domnul e bun, că Domnul e milos. Întâi și întâi, rezolvă problema asta a dreptății. Treci de dreptatea lui Dumnezeu. Doamne, mă mărturisesc înaintea ta. Am nevoie de liberare, de spălare în sângele lui Hristos, de orice nelegiuire. Și îngerul Domnului zice, neținând cont de învinovățile pe care Satana le aduce în dreptul lui Iosua, îi spune: dați-o haină nouă. Zaharia, mâna de Duhul lui Dumnezeu, zice: puneți-i și o mitră pe cap, că doar e preot. Ce preot e ăsta fără mitră pe cap? Și cuvântul este așa de frumos și așa de profund. Și ultimul verset pe care l-am citit spune acolo și vorbește: va veni o vreme, Zaharia, va veni o vreme, Iosua, în care vei sta sub zmochin și sub vie. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos se adresează lui Natanael, zice: te-am văzut, când te-am văzut? Când erai sub... Aveți voie să vorbiți câteodată? Scuze că acum vă zic la sfârșit. Te-am văzut când stăteai sub? Te-am văzut. În Scriptură, smochinul, în Israel, smochinul era un pom foarte des întâlnit. E un pom cu frunză mare, lată. Și în toată arșița aceea, care este în Israel și a fost și atunci, smochinul era pomul sub care oamenii se ascundeau la umbră și stăteau la umbră. Zmochinul reprezintă locul de odihnă. Zmochinul reprezintă locul de refacere. Locul în care omul se odihnește. Și Domnul și cuvântul Domnului vine și spune lui Iosua: te voi pune și vei sta sub zmochin, vei sta sub vie. Zmochinul și via în Scriptură reprezintă prosperitatea, binecuvântarea materială. Nu mă învinuiți în dimineața asta că fac propagandă la asta. Nu fac propagandă la asta. Dar asta reprezintă în Scriptură via și zmochinul. Și Domnul îi zice: mă uit la tine, ai avut haine rupte, n-ai avut mitră pe cap, ești trist, ești învinuit, dar vine o vreme și aduc o vreme în viața ta când vei sta sub zmochin, vei sta la umbra viei. Vei fi binecuvântat cu hrană și cu toate lucrurile de care ai nevoie. Pentru că cel care reabilitează este Domnul. Aș vrea să te provoc la ceva în dimineața asta. Aș vrea să te provoc să cauți fața lui Dumnezeu, să cauți inima lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, indiferent cine ai fi, oricum ai fi în dimineața asta, ești iubit de Domnul. Ești iubit de Dumnezeu. Ești bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu, când se uită spre tine, așteaptă ceva. Dumnezeu ți-a încredințat ceva. Dumnezeu ți-a dat ceva și ție de făcut. Poate în dimineața asta încă cochetezi cu ideea să mă mai întorc la Dumnezeu, să mărturisesc păcatul, e prea mult. Dumnezeu în dimineața asta prin cuvântul lui zice: ridică-te. Dumnezeu în dimineața asta zice prin cuvântul lui, zice: îți dau o haină nouă. Îți pun o mitră pe cap. Pentru că noi suntem o preoție aleasă. Noi suntem o preoție aleasă. Tu faci parte din această preoție. Ai dreptul în dimineața asta, prin sângele lui Hristos, prin pocăință, mărturisirea păcatelor, ai dreptul la o haină nouă și la o mitră pe cap. Nu ai dreptul prin ceea ce ești, n-ai drept prin ceea ce faci, n-ai dreptul prin faptul că ești curat și ești sfânt și ești perfect. Nu de aia ai dreptul. Ai dreptul pentru că Hristos a murit pentru păcatele tale și jertfa Lui este pentru toți cei ce aleg. Stăm. Ia să ceva în dimineața asta care acolo unde stai sau unde ești, la locul tău, ai nevoie în dimineața asta ca Domnul să schimbe haina. Ai nevoie ca Domnul să-ți pună o mitră pe cap. Ai nevoie de o reumplere, ai nevoie de o întărire, ai nevoie de binecuvântare, ai nevoie de mâna lui Dumnezeu care să stea pe capul tău și te binecuvânte. Ai nevoie să trăiești poate fiorul prezenței lui Dumnezeu peste viața ta, cum nu l-ai simțit de multă vreme și nu l-ai trăit de multă vreme. Ești aici în prezența Domnului și Dumnezeu zice, intenția mea în dimineața asta este de ridicare, de binecuvântare, de încurajare, de pace, de liniște și de sfințire. Asta e intenția lui Dumnezeu în dreptul tău, oricine ai fi. Cuvântul din dimineața asta a fost clar și a fost profund. Nu te ruga peste păcatele tale. Este singura rugăciune pe care poți să o faci în dimineața asta. E rugăciunea de mărturisire și pocăință. Până nu o faci asta din inimă, cu inima deschisă, poate plângând înaintea lui Dumnezeu, până când nu-ți pleci și tu capul pe pieptul lui Hristos, ca Ioan altă dată, nu vei ajunge niciodată la urechea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Doamne, îți mulțumesc că ne iubești. Recunosc că dacă suntem ceva, suntem prin ceea ce ai făcut pentru noi la cruce. În rest, suntem niște oameni căzuți și păcătoși, dar prin Hristos ne sfințiți, avem viață nouă și avem viață veșnică în noi, prin Hristos, Domnul. Îți mulțumesc. Doamne, stau înaintea Ta pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru prietenii noștri din locul acesta, ai milă de noi. Ai milă de noi păcătoși, Doamne, în dimineața asta. Avem nevoie de marea Ta îndurare. În numele Lui Hristos, aduc înaintea Ta fiecare om. Acolo unde ești, aș vrea să ai un timp în care să-ți mărturisești Domnului viața. Nu uita, este o cordă sensibilă care sună, e conștiința. Dacă sună în mintea ta în momentele acestea, în dimineața asta poți să rezolvi problema. Să știi că nu există o groapă prea adâncă, nu există un păcat prea mare, nu există o cădere prea grea pe care Dumnezeu să nu o poată reabilita și să te poată reabilita, să te poată scoate și să nu poată să spună picioarele pe stâncă, pentru că e Domnul. Este o dimineață de întâmplare, este o dimineață așa, am dat cu banul și am venit la biserică, nu, este o dimineață în care Dumnezeu a plănuit ca tu să auzi ceva. E mare Dumnezeu, pentru că ce cunoaște Dumnezeu nu cunoaște omul, ce știe Dumnezeu nu știe omul. Până unde coboară Dumnezeu acolo, este cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde ca o sabie cu două tăișuri, până acolo încât omul nu mai realizează sau poate nici nu și-a imaginat vreodată că va putea fi pătruns de acest cuvânt al lui Dumnezeu, dar Domnul cunoaște. Ai un timp în dimineața asta în care stai în prezența lui Dumnezeu, dacă vrei vorbește încet, dacă vrei vorbește tare cu Domnul, dar ai un timp în care stai în prezența lui Dumnezeu, pune-ți viața în rânduială, pentru că nimic în lumea asta și nicio viață împrăștiată în păcat nu poate avea acces la cerere, la binecuvântare sau la urechea lui Dumnezeu. Înainte de toate, e nevoie de pocăință, de apropiere, indiferent cine ai fi, unde ai fi, cât de jos ai mers, Dumnezeu te poate întări, Dumnezeu te poate reabilita, Dumnezeu te poate mângâia. Dumnezeu îți poate da un nou început, pentru că El este Domnul. El este Dumnezeul care întărește de viață și dacă e nevoie de a doua sau a treia șansă, harul pe care l-ai în dimineața asta, oricine ai fi în dimineața asta, este că ești în viață. Crezi că trăiești ca să te distrezi sau ca să-ți meargă bine sau ca să te simți bine, de aia trăiești. Nu. Trăiești în dimineața asta pentru că Dumnezeu ți-a dat șansa să trăiești, harul să trăiești, ca să te apropii de El. Oricine ai fi, că te-ai împăcat cu Dumnezeu vreodată sau nu te-ai împăcat niciodată. Nu asta contează în momentul ăsta. Ceea ce contează în momentul ăsta să realizezi că Dumnezeu ți-a dat har, ți-a dat zile, ți-a dat viață, ca astăzi să te întorci cu toată inima spre El. E valabil pentru voi care v-ați întors la Domnul, e valabil pentru voi care nu v-ați întors niciodată la Domnul. E aceeași măsură de har și pentru unul și pentru altul. Pentru că ceea ce contează cel mai mult este ce sunt în secunda asta. Nu contează că am prorocit, nu contează că am cântat, nu contează că am predicat, nu contează că am făcut mai știu ce fel de lucruri mari ieri. Ceea ce contează este ce sunt astăzi înaintea lui Dumnezeu. Sunt un om curat, sunt un om după voia lui Dumnezeu, sunt un om care Dumnezeu spune bine, rob bun și credincios, sau sunt un om în care, spre care Dumnezeu vine și îmi spune, auzi, nu te mai ruga, nu mai îmi cere, pentru că înainte de toate trebuie să te pocăiești de păcatele tale, trebuie să te întorci cu fața înspre mine, trăiești după cuvântul pe care ți l-am dat astăzi. Vreau să-ți dau un timp în dimineața asta, ia-ți un timp în care să vorbești cu Dumnezeu. Vei avea un timp în care poți să vorbești cu Dumnezeu, vei avea un timp în care instrumentele vor cânta încet și vei putea sta în prezența lui Dumnezeu așa cum ești tu. Și Domnul are milă. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.